Labrīt, kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Godātie kolēģi, es aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt saimas sēdi. Tātad sākam ar 23. aprīļa saimas sēdes darba kārtību. Tātad sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz saimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Viktora Valaiņa 12. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta. Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Līdz ar to sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Viktora Valaiņa 12. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti, pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti. 2015. gada 27. aprīlī Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija saņēma 12. Saimas deputāta Viečeslava Dabrovska iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu. Saskaņā Saimas kārtības sūdzi 4. pantu to daļu, nākamais deputāta kandidāts uz mandātu no partijas vienotības Zemgales vēlēšanas apgabalā sāraksta ir Viktora Valainis. 2014. gada 5. novembrī Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija saņēma 12. Saimas deputāta Jāņa Reira iesniegumu par 12. Saimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amatu pienākumu pildīšanas laiku. Līdz ar to nākamajam deputāta kandidāta no partijas vienotības Zemgales vēlēšanas apgabala sarakstā Viečeslavam Dabrovskim šā gada 5. novembrī tika apstiprināts 12. Saimas deputāta pilnvaras uz laiku, kam no partijas vienotība kandidātu sarakstā Zemgales vēlēšanas apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija savāšā gada 29. aprīļa sēdē izskatīja 12. Saimas deputāta Viečeslava Dabrovska iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu un vienbalsīgi atbalstīja un nolēma viezat izskatīšanai Saimas sēdē lēmumu projektu par Viktora Valaina 12. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanas apgabala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Aicinam atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Aicinu Viktoru Valaini dot svinīgo solījumu.
Labrīt! Es, Viktors Valainis, uzņemoties saimas deputāta amata pienākums Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satvērsmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Viktora Valaiņa 12. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1, tātad mandāts ir apstiprināts. Es apsveicu Viktoru Valaini un aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Edgars Putra.
Jā, labrīt, kolēģi! Skatām grozījumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļu likumā. Trešais lasījums – saņemti 13 priešlikumi. Pirmais priešlikums – deputāta Kārļa Šudurskas priešlikums, daļēji atbalstīts, iekrauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums, atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Sedītais priešlikums deputāta Andreja Klementjeva priešlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret, 32 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
9. Deputāta Andreja Klementjeva priešlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt. Sociālā darba komisija ļoti cerīgi skatās uz budžeta komisiju. Mēs saprotām, ka tas ir trešais lasījums, ka ļoti grūti būtu iebalsot tādu priešlikumu un palielināt neaplikamo minimumu pensionāriem. Bet šodien, es domāju, pie radio, sēž gandrīz pusmiljonu pensionāru un gaida, ko deputāti nolems. Vai izpildīs to solījumu no Kārļa Šudurska un tiksies ar Aju Barču kopā vienā telpā un atradīs šo schēmu, lai palinātu neaplikamo minimumu. Gribu atgādināt, ka vairāk kā 10 gadus šis minimums nav aiztikts, un šodien tā cipars, no kura mēs sākam aplikt ar nodokļu pensionāriem, tas ir puse no tas izdzīvošanas līmeni. Es ļoti gribu un aicinu Aju Barču, paldies, ka viņi pieteicās debatēs, lai izstāstītu, kas reāli tur notika tajos kulāros, vai ir cerības nākošu gadu pensionāriem dabūt, varbūt ne iespēju vairāk saņemt, bet lai no viņiem valsts, lai mazāk atņem. Mēs runam šodien ne par to, ka pielikt, lai es tev nevaram atļauties šodien varbūt par ienākumiem nav tik labi, bet galvenais mums palinēt to, ka ja pensionārs vienreiz nopelnīja un viņam vienreiz piešķirts, tad valstī vajag distancēties un netraucēt viņam varbūt baudīt to vecumus dienas ar ienākumu, ar kur var iztikt. Un ja šodien reāli gan Aja Barča, gan Kārļa Šudurskas apsolies, ka nākošā gada kaut kas mainīsies, es gatavs atsaukt savu priešlikumu un tad aiziesim uz mūsu normālu parlamentu diskusiju. Ja nē, tad mēs uzturam šo balsojumu un gribam, lai deputāti parāda savu attieksmi pret pensionāriem un tiem solījiem, kur bija pusgadus dots visiem pensionāriem, ka viņi dzīvos labāk, dzīvos zaļāk. Paldies par atbalstu un gaidīšu ziņojumu no diviem komisijas priekšsēdētājiem.
Paldies. Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātā saimas priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti, tik tiešām sociālo un darblietu komisijā mēs ļoti nopietni domājam par ne tik vien par neapliekamā minimumu paaugstināšanu pensionāriem, bet arī gan par pensijas indeksāciju, kāda tā ir pašreiz likumā paredzēta, kāda tā varētu būt, protams arī par koeficientiem, kuri krīzes periodā ļoti ietekmēja pensijas. Un lūk, vakardien šo jautājumu es pārrunāju arī ar kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju Kārļa Šudurska kungu. Un kāda bija mūsu saruna? Mēs runājam par to, ka būtu nepieciešams uzrunāt gan finanšu ministriju, gan labklājības ministriju, jautājumā par neapliekamo minimumu un tā paaugstināšanu personām, kuras saņem pensijas, jo tas skar tikai, ne tikai valsts vecuma pensijas, arī izdienas pensija, invaliditātes pensija un apgādnieku zaudējumu pensiju saņēmējus. Un mēs runājām ar kolēģi Šadurska kungu par to, ka mums ir uzrunājot divas ministrijas jāvirza jautājums par 2016., 17. un 18. gada budžetu. Tas nozīmē, ka ministrijām nāksies ļoti precīzi sareiķināt, cik tas izmaksā, un pilnīgi iespējams, ka mēs varētu vienoties. Vakar runājam abi par 20 eiro katru gadu palielināt neapliekamo minimumu. Es netik precīzi rēķinu, bet pilnīgi iespējams, ka tie varētu būt 15 eiro katru gadu, bet tas ir ļoti precīzi jāprēķina. Jo, redziet, mēs noklausījāmies arī šonedēļ Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē jautājumu par to, kas notiek šodien, vai precīzāk sakot, pirmajos šī gada mēnešos ar valsts pamatbudžetu, jo šī naudiņa ir skar vistiešāk valsts pamatbudžetu. Tā kā gribētos teikt, kolēģi, ja pagājušajā reizē mans un Andra Bērziņa priekšlikums bija 45 eiro un uzreiz, palielinājums, tad mūsu kolēģi ir nedaudz pieticīgāk no saskaņas, un viņi tā summa ir domāta nelielāka, bet manuprāt saprātīgi ir tas, ko Kārlis Šadurskis vakardien man saka, tad ejam pakāpeniski soli pa solim, aprēķinot kuru summu un ko mēs varam atļauties. Vienlaikus mans kolēģis Andris Siliņš tikko, ka man saka, ņemiet vērā, ka tas ir attiecis tikai uz 30% pensionāru. Jo viņiem tātad ir šī pensija lielāka nekā pašreiz neapliekamais minimums personām, kuras saņem pensiju, jebkura veida. Bet man gribētos teikt, ka tiem ļaudīm, kuri ir 70% un kuriem šī pensija vēl joprojām ir mazāka, te ir daudzas un dažādas lietas. Vispirmām kārtām jau tie ir nelieli darba stāži, jeb šodien, kā mēs sakam, sociālās apdrošināšanas iemaksas ir īsāku laiku periodu maksātas, vai arī šīs iemaksas nav bijušas pietiekam lielas. Un es domāju, kolēģi, ka blakus šodienas jautājumam ir vēl viens jautājums par to, kā šodien mūsu personas, kuras ir nodarbinātas, maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Un ja mēs tā palūkojamies uz šo lietu, tas nozīmē, ka vienam otram situācija nokļūstot pilnajā pensijas vecumā varētu būt visai traģiska. Ja tiek maksātas sociālās iemaksas no puses minimālās algas, īpaši mikro nodoklis, bet es esmu informēta, un to man ir vēstījis Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens, ka arī šai jautājumā ir vairākas lietas, kas ir jau padomā Finanšu ministrijai. Kolēģi, es ļoti aicinu arī šodien kolēģi Kārlis Šadurski apstiprināt, ko mēs tiešām vakardien runājām, un aicināsim abas ministrijas būt čaklām. Diemžēl šodien, acīm redzot, balsojums būs tāds, kāds būs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, godātie kolēģi! Man ļoti viegli runāt, jo Varčs kundze mūsu slepeno sarunu, kuru Klementjeva kungs kaut kā bija spējis noklausīties, jau pamatos atstāstīja. Varu tikai apstiprināt Varčs kundzes teikto. Šobrīd Klementjeva kunga priekšlikums, kurš mazliet izskatās pēc Ziemassvētku vecīšu dāvanas un ierosina palielināt neapliekamo minimumu pensijām par 65 eiro un kurš maksā 26,7 miljonus no valsts budžeta ir nereāls, bet mums ir tiešām jārēķina, par kādu summu mēs varam katru gadu, turpmāko gadu laikā palielināt neapliekamo minimumu. Un papildus, protams, mums ir jādomā arī par to, kādā veidā mēs varētu iespējams, ka mainīt koeficientu, par kādu pensionāriem tiek indeksēts darbalgu pieaugums un skatīties šīs lietas, jo mums nenoliedzami ir jādomā nevis tikai par 30% pensionāru, kas ir šo lielāko pensiju saņēmēju, no salīdzinoši lielāko, kuras pārsniedz neapliekamo minimumu, bet mums ir jādomā par visiem pensionāriem un tai skaitā, protams, ir jādomā par to, cik liels ir bijis darba stāžs, cik lielas ir bijušas sociālās iemaksas un cik gadu garumā veiktas. Un mūsu pienākums ir valsts finansiālo iespēju robežās nodrošināt mūsu senioriem cilvēku cienīgas dzīves apstākļus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Klemencijam otro reizi.
Paldies! Es atsaucu savu priekšlikumu, kā es solīju, tāpēc, ka redzat, darbs notiek un cerēsim, ka viņš būs ar panākumiem. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, bet tā kā priekšlikums ir atsaukts, mums par to nav jābalso.
Desmitais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Andreja Kamenčeva priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad esam izskatījuši likumu trešajā lasījumā visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 5 atturas 2, līdz ar to likuma projekts trešajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, vai jūs nebaidat 50 iesniegtie priešlikumi par šo likuma projektu? Tie tiešām kāds pieklājās būt trešajā lasījumā ir vairāk precizējoši, nevis būtiski. Tā, piemēram, pirmais juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums arī ir precizējoši un guvis komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Garhārda un juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Ķirša priekšlikums par jaunu MK noteikumu sagatavošanu komisijā diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums, kurā tiek precizēta pašvaldību pienākumu, šo lūdzu saimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais Garhārda kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 4. Un 6. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to sestais komisijas izstrādātais priekšlikums, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums, kur ir precizēta redakcija, panta lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais Garhārda un juridiskā biroja priekšlikums komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums par reģionālu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādi ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministra Garhārda priekšlikums par tātad biedrību atzinumu sniegšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ministra Garhārda priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā atbildīgās komisijas sagatavotajā 12. Priekšlikumā.
Deputāti 11. Atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī 12.
Deputāti atbalsta 12. Priekšlikumu.
13. Ministra Garhārda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Arī ministra Garhārda priekšlikums arī par informācijas sniegšanu valsts vides dienestam komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputāta Ķirša priešlikumā, kur precizēta 16. panta redakcija, šis priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā komisijas sagatavotajā atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt tātad arī 16. priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
17. deputāta Ķirša priešlikums par uzņēmēju tiesībām slēgt patstāvīgas līgumus komisijā diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāta Viļņa Ķirša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 79 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 18. deputāta Ķirša priešlikums ir mazliet maigāks nekā iepriekšējais 17., kur jūs, cienījamie deputāti, noraidījāt un komisijas vārdā lūdzu to pašu darīt arī ar šo.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputāta Viļņa Ķirša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 75 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
19. ministra Gerhārda priešlikums par slēgto atkritumu poligonu apsaimniekošanu ir atbalstīts daļēji un iekļauts nākošajā komisijas sagatavotajā 20. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu atbalstīt arī 20. priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
21. deputāta Viļņa Ķirša priešlikums par to, kādus atkritumus drīkst apglabāt poligonā komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
22. ministra Gerhārda priešlikums par statistisko datu sagatavošanu informācijas aprites kārtību ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā komisijas sagatavotajā atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sekojoši lūdzu atbalstīt arī 23.
Deputāti atbalsta.
24. ministra Gerhārda priešlikums par informācijas apmaiņu ar pašvaldībām ir daļai atbalstīts un iekļauts 23. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. ministra Gerhārda priešlikums par slēgto poligonu uzturēšanas finansēšanu ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā atbildīgās komisijas sagatavotajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt. Nu,
un tātad šo atbildīgās komisijas 26. priešlikumu arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
27. deputāta Ineša Boķa priešlikums par atkritumu apglabāšanas tarifu komponentēm ir daļai atbalstīts un precizēts tātad 28. atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu atbalstīt šo 28. arī.
Deputāti atbalsta.
29. ministra Gerhārda priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā 30. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt arī atbildīgās komisijas sagatavoto 30.
Deputāti atbalsta.
31. varam ministra Gerhārda priešlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā 32.
Deputāti piekrīt.
Un lūdzu atbalstīt līdz ar to arī 32.
Deputāti atbalsta.
33. ministra Gerhārda priešlikums ir redakcionāls un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī 34. precizējošo ministra Gerhārda priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
35. Atbildīgās komisijas sagatavotais priešlikums, līdz ar to es lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
36. ministra Gerhārda priešlikums par valsts vides dienesta pilnvarām ir komisijā daļai atbalstīts, iekļauts 35. un sekojošajā 37.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 37. atbildīgās komisijas priešlikumu arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
38. ministra Gerhārda priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts 39. atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī 39.
Deputāti atbalsta.
40. izstrādājas atbildīgā komisija, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
41. sagatavo juridiskais birojs un komisijā tas guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
42. Ministra Gerhardta priekšlikums ir komisijā daļai atbalstīts un iekļauts jau izskatītajā 40. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
43. Ministra Gerhardta priekšlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 44. Ministra Gerhardta priekšlikums tātad, nu, no pārejas noteikumiem, tātad, nu, tika secināts, ka nav pieņemts tomēr no pārejas noteikumiem svītrot aktualitāti zaudējošos punktus, jo, ministra, jo likums būtībā jau ir tāds vēsturisks ekskurss par to, kas ir noticis ar šo likumu, un līdz ar to komisija iebilda pret šī nu, priešlikuma atbalstīšanu.
Deputāti neiebilst.
45. Ir daļai atbalstīts iekļauts 46. Atbildīgās komisijas sagatavotajā.
Deputāti piekrīt.
Nu, 46. Atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
47. Priekšlikumu pa pārejas noteikumiem izstrādāja juridiskais birojs un lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un 48. Ministra Gerhardta priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļautas tā daļas ir iepriekš apstiprinātajā 47. Un sekojošajā 49. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 49. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir priekšpēdējais un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais ir juridiskā biroja priekšlikums pār likumu spēkā stāšanos, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā un izsaku pateicību visiem, kas ļoti, ļoti ilgā šī likuma projekta izskatīšanas laikā godprātīgi sekmēja Tautsaimniecības komisijas veiksmīgu darbu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts trešajā lasījumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts noguldījumu garantiju likums otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi! Turpmāk šis un turpmākie trīs likuma projekti ir vienotā paketē, un budžeta komisija ir izskatījusi tos sagatavojot otrajam lasījumam, un šajā noguldījuma garantija likumā komisija ir saņēmusi 60 priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministra Reira priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts trešajā.
Deputāti piekrīt.
Savukārt trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts piektajā.
Deputāti piekrīt.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra priekšlikums līdzīgi ir daļai atbalstīts un iekļauts septītajā.
Deputāti piekrīt.
Un septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat ir ar 8. un 9. priekšlikumu. 8. finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 9.
Deputāti piekrīt.
Un juridiskā biroja izteiktā redakcija 9. priekšlikumā ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
10. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā no 12.
Deputāti piekrīt.
11. finanšu ministra priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts šajā pašā 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 12. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. finanšu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 15.
Deputāti piekrīt.
15. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 17. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 18. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. finanšu ministra priekšlikums. Atvainojos 19. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. tāpat ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 23. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
23. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 27. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
27. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas iepriekšējā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
31. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 36. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
36. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt ar 42. priekšlikumu finanšu ministram neizdevās pārliecināt komisiju, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 46. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 49. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
49. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, atbilstoši mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
51. Reira kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Reira kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 53. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat 55. Finanšu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau minētajā 56. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
56. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Finanšu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 59.
Deputāti piekrīt.
58. Juridiskā biroja priekšlikums ir arī atbalstīts un iekļauts 59.
Deputāti piekrīt.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 60. Pēdējais šajā tabulā juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta noguldījumu garantiju likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par jūsu vienprātīgo atbalstu. Komisija gribētu gaidīt priekšlikumus līdz šī gada 15. maijam.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. maijas. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Durskis.
Godātie kolēģi, šajā likumprojektā komisija ir saņēmusi nu, patiesībā saņēmusi vienu priekšlikumu un vienu izstrādājusi pati. Pirmais finanšu ministra Reira priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un otrais komisijas izstrādātais priekšlikums, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši priekšlikumus, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums finanšu un kapitālu tirgus komisijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret apturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Vēlamies.
Lūdzu noteikt priekšlikuma termiņu priekšlikuma iesniegšanai uz trešo lasījumu.
Paldies, vēlamies saņemt jūsu priekšlikumus līdz 15. maijam.
Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. maijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā. Otrais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Kārlis Šidurskis.
Kolēģi, šim likumprojektam ir 15 priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, sadalīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 3 un numur 9.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Reira kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Savukārt piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts astotajā.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu ir izstrādājusi atbildīgā komisija un atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 13. Ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 14. Priekšlikumā finanšu ministrs ir guvis atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 15. Priekšlikumā finanšu ministra viedoklis ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, līdzīgi kā iepriekšējiem, gaidīsim priekšlikumus līdz šī gada 15. maijam.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. maijam. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā otrais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Kārlis Šidurskis.
Šajā likumprojektā ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais ir finanšu ministra Reira priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Reira kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbalstīts un iekļauts komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī finanšu ministra septītais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts šai pašā astotajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Savu astoto priekšlikumu komisija, protams, ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Izstrādājusi savu 13. Priekšlikumu, komisija nolēma to atbalstīt.
Arī deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministra Eira priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Finanšu ministra Reira kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, kolēģi lūdzu dot savu atbalstu arī šim likumprojektam otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret apturs nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, gaidīsim jūs priekšlikumus tāpat līdz 15. maijam.
Līdz ar to arī par šo likumprojektu priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 15. maijam. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramāns Naudiņš.
Labdien, godātie kolēģi! Tautsaimniecības komisijā otrajā lasījumā esam izskatījuši grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un komisija ir saņēmusi 25 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, Dzintara Zaķa priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Jāņa Klauža priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Cienījamie kolēģi, godājumais prezidī, runājot par šo priekšlikumu, es pirmām kārtām gribu iestāties par tiem cilvēkiem, kredīti ņēmējiem, kas vēlas izmantot šo te pakalpojumu, jo raugi situācija ir izveidojusies diezgan tāda kurioza un pat absurda. Šīta likuma projekta izstrādes gaitā, kura nu noteikti nebija vienkārša, es, un ne tikai es, arī mani kolēģi ar izbrīnu uzzinājam, ka šai uzņēmēja darbības veidā, finanses uzņēmēja darbības, kurš jau bija pazīstams vairāk nekā pirms 2000 gadiem un saucās vienkārši par augļošanu, ir arī savas melnās avis. Redzat, šis uzņēmēja darbības veids vispār jau nav balstīts ne uz kādiem augstiem morāliem un ētikas principiem, bet pie tā visa vēl ir savas melnās avis, respektīvi kompānijas, kuras veic šo te darbību, nereiķinoties ne ar kādiem likumiem. Kompānijām, kas darbojas šeit un izsniedz šos te kredītus, ir diezgan stingras prasības attiecībā gan uz pamatkapitālu, gan uz valdes locekļu kvalifikāciju. Tai skaitā ir nepieciešama speciāla atļauja, jeb licenze. Taču izrādās, ka mūsu valstī ir 4 kompānijas, un dotajā brīdī varbūt viņu pat ir vēl vairāk, kas darbojas vispār, neizņemot nekādas licences un nereģistrējoties šeit, veicot nereģistrētu uzņēmēju darbību. Un šeit ir kredītu ņēmāji, patiesību sakot, attiecībās ar šādām kompānijām ir vispār beztiesīgi. Un mana priekšlikuma būtība ir sekojoša, balstoties uz civil procesa attiecīgo pantu, manā priekšlikumā ir teikts, ka kredīta ņēmējs drīkst un kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt no šī kredīta ņēmēja jeb kādas citas papildu maksājumus, kā kredīta maksājumu, kā citus likumiskos maksājumus, kavējuma naudas un tā tālāk. Kredīta ņēmējam ir jāatgriež tikai pamatsumma. Bet es domāju, ka šī problēma ir nesalīdzināmi dziļāka, un jūs visi zinat, kad ir valdības deklarācija, kurā ir deklarēts, ka nu, mēs apkarosim pelēko ekonomiku, ēnu ekonomiku, un tad jautājums ir ļoti vienkārši, kā var izveidoties šāda situācija, kad 4 vai pat vairāk kompānijas atklāti veic nereģistrētu uzņēmēju darbību. un šī te kredīta ņēmājam reāli nav nekādu iespēju vispār noskaidrot, kura tad ir tā likumiskā kompānija, kas drīkst izsniegt šos te kredītus, un kuras ir šīs melnās avis, un ja es pateikšu, ka visa aizsardzība, kāda ir tādi necili paziņojumi, ko veic patērētāja tiesības aizsardzības centrs, Latvijas Radio 1 un varbūt vēl kaut kur, par to, ka iesaka kredītu ņēmājiem neizmantot tādas un tādas kompānijas pakalpojumus. Nu, tas patiesības sakot ir vienkārši tādi zīdaiņa šļupsti. Un tāpēc, godājumie kolēģi, es aicinu atbalstīt manis iesniegto labojumu, kā arī atbalstīt visu likumprojektu kopumā un neslēpšu, ka ar ambivalentām izjūtām es gaidīšu šī balsojuma rezultātu. Paldies!
Paldies! Līdz ar to debati slēdzu, jau vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, kolēģi, mēs esam uzklausījuši dažādas viedokļas komisijā, tā skaitā galvenokārt esam vadījušies no ekonomikas ministrijas viedokļu, un tālākajos priekšlikumos arī, kas ir izteikti kā komisijas priekšlikumi un arī ministrijas priekšlikumi, tad tur ir tie priekšlikumos tiek risinātas arī tās problēmas, ko minēja arī deputāts Klaušs. Paldies, un lūdzu balsojumu tad, jā.
Tā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Klauža iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 38 atturas 33 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums numur 4 ir deputāta Tutina priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāta lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 46 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums ir numur 5 parādnieka deputāta priekšlikums.
Uzsākam debates vārds deputātam Imantam parādniekam.
Labrīt, godātie kolēģi. Šī priekšlikuma mērķis ir ierobežot kredītu izsniegšanu nakts laikā. Ja sākotnējā likumprojekta sagatavotajā priekšlikumā ir 20, no 2023 līdz 7, manuprāt, visi veikali pamatā strādā no 2022 līdz no 8 līdz 22, tātad periodā, kad viņi nestrādā, kredītis nav ko izsniegt. Tādējādi mēs ierobežosim sekas, kas ir saistīts ar bezatbildīgu aizņemšanos. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, kolēģi, tātad domas par šo priekšlikumu numur 5 dalījās komisijā, un ekonomikas ministrija arī neiebilda, ja šis ierobežojums būtu no 2022 neizsniegt tātad aizdevums, kā šobrīd noteikts no 23, bet komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta parādnieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 20 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums ir deputāta Upinieka priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 7 deputāts Klaušs un priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Numur 8 deputāts parādnieks un priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Imantam parādniekam.
Kolēģi, par vēl vienu manu priekšlikumu, man būs vairāk priekšlikumu, bet arī šis un kopumā, sēdot, manuprāt, visām likuma normām ir jābūt viegli saprotamām, skaidri saprotamām, viegli piemērojamām, pēc iespējas izslēdzot jebkādu veidu izvairīšanos, un svarīgākais, respektējot uzņēmēju, tas vislabākā veidā aizsargāt patērētāju intereses. Tieši pēc šāda principa es vadījos sastādot šo priekšlikumu, kas ierobežot kredītu devēju visu atļautību. Ko šis priekšlikums paredz? Tas paredz, ka godīguma darījuma praksē atbilstoši būs tāds patērētāja kreditēšanas līgums, kura kredīta izsniegšanas komisija maksa nepārsniegs 10% no kredīta summas, un kopējās kredīta izmaksas, kas sastāv no procentiem un citām ar izsniegto kredīta saistītām izmaksām, viena gada periodā nepārsniedz 100% no izsniegtā kredīta pamatsummas. Par visu kredīta lietošanas laiku, neatkarīgi no kreditēšanas darījuma restruktūrizācijas. Tas ir man priekšlikumā. Tagad paskaidrošu tā būtību. Ko tas nozīmē? Cilvēkam aizņemoties 100 eiro, viņam, no viņa nevar prasīt vairāk lielāku komisijas maksu kā 10% apmērā, tātad 10 eiro. Un visu laiku, kamēr šis kredīts netiek atdots, pat neatkarīgi no tā, vai kāds mēģina radoši pieietam no aizdevējiem, protams, radoši pieiet un noformēt to, kā jaunu kredītu, restruktūrizējot viņu, nevar nekādā veidā pārsniegt 100%. Tas ir iekļauts šī priekšlikuma būtībā, tātad 100 eiro aizņēmies, 10 eiro var paprasīt maksimums un vairāk kā 200 eiro ar jebkāda veida izdomājumiem nevar no šī aizņēmēja paņemt. Pēc mana šī priekšlikuma un citu priekšlikumu, kā arī argumentu uzklausīšanas, ekonomikas ministrija nāca klajā ar savu nu, it kā uzlaboto versiju, kas kļuva par atbildīgās komisijas priekšlikumu numuru 11, manuprāt, ir sanācis aģgāra. Un es paskaidrošu kāpēc. Tātad, kas, ar ko tas atšķirās no atbildīgās komisijas it kā uzlabotās versijas? Tur gan ir pateicis, ka ierobežosim kredīta izsniegšanas šo samaksu 0,25% apmērā dienā. Tas nozīmē, ka jā, formāli, it kā mēnesī, ja kredīts tiktu aizdots uz mēnesi, tie būtu 8%, nevis 10% maksimālie, ko iesaku savā priekšlikumā es. Taču tas nevis samazinās cenu, bet tikai termiņu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uzņēmējs aizdevējs, viņš mākslīgi pagarinās termiņu, piemēram, uz pusotru mēnesi vai uz diviem mēnešiem, un ņems komisijas maksā 12 vai 16%. Manuprāt, tas nav pareizi. Otrs, ja mēs rēķinām tīri matemātiskos 0,25% gada periodā, tie sanāk apmēram 92% ierobežojums, un tas nosacīti ir vienīgais ieguvums, ko tiešām varētu vērtēt attiecībā pret 100%, šie 92% ir pa 8% mazāki, kas ierobežo maksimālo apmēru. Taču ir kādas citas būtiskas aģgārnības iekļautas šī priekšlikumā. Un tātad, tur ir noteikti ierobežojumi, uz kuriem neatiecās šāda veida nosacījumi. Un pirmais, tas ir uz kredītiem, kas ir mazāk pa 100 eiro. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka atkal radoši aizdevējiem pieejot, viņi turpāk neaizdos 100 eiro, bet 99 eiro. Tad vairs nekādi ierobežojumi. Viņš atdot reāli pēc 2-3 mēnešiem, jau vajadzēs varbūt 399 vai 400. Es nezinu, kā tur izdomās piemērot. Un otrs ierobežojums, kur ir noteikts, ka, ja kredīts ir nodrošināts ar ķīlu, tādā gadījumā arī nav nekāda veida ierobežojuma. To var interpretēt tā. Kā es to saprotu un es pieļauju, ka kāds arī to mēģinās darīt. Piemēram, kompānija tāda kā Mogo, kas dod kredītu pret automašīnas ķīlu. Mašīnas vērtība, piemēram, 10 tūkstoši, cilvēkam savaidzējās vien 2 tūkstoši, tā kā kredīts ir ļoti dārgs, viņš neņem vairāk nekā viņam vajag. Un, ja rodas kādi sarežģījumi un problēmas rezultātā, tā kā nav šī ierobežojuma 100% apmērā, no viņa var paprasīt ne tikai 2 tūkstoši, bet arī visi 10 tūkstoši. Nesaprotu, kāpēc ir nepieciešams noteikt šādas privilēģijas kādam aizdevējam. Jā, un komisijas sēdē, kad sprieda par priekšlikumiem, piedāvāja manu priekšlikumu atzīt par daļēji atbalstītu, taču es uzskatu, ka pēc būtības viņš ir principiāli atšķirīgs no atbildīgā komisija atbalstītā priekšlikuma, un tas vislabākā veidā aizsargā patērētāja intereses, saglabā iespēju saņemt arī nelielus kredītus uz īsāku laiku un ierobežo atsevišķu aizdevēju alkatību. Tāpēc es aicinu atbalstīt savu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edgaram Putram.
Labdien, kolēģi! Ja patērētāja tiesība aizsardzības likuma grozījuma mērķis ir mazināt pārmērīgas un neapdomīgas aizņemšanās risku un veicināt sabalansētu kreditēšanas politiku, tad atbalstot deputātu Imānu Parādnieku priekšlikumu, šāds mērķis, diemžēl, netiks sasniegts. deputāta parādnieka priekšlikuma būtība ir noteikta, ka komisijas maksas nepārsniec 10% no kredīta kopējās summas. Ja šo priekšlikumu atbalstam, tad atbalstam to, ka kreditēšanas nozarē viss paliek pa vecam. Proti jau šobrīd tirgus flagmanis, kam ir aptuveni 60% tirgus daļa, piedāvā distances kredītus, kur komisijas maksas nepārsniec 10%, jeb 20% gadā. Šis priekšlikums saglabā status quo un netiek mainīts nozars, neliek mainīt nozars praksi. Vai šī likuma projekta uzdevums ir tāds, mūsu mērķis tomēr ir cits, jo piezīmēšu to, kad laikā, kad šobrīd katrs otrais kredīts tiek pagarināts, vismaz vienreiz, katrs trešais ir pagarināts trīs un vairāk reizes. Portfeles, kas šobrīd mums ir 81 miljonus šajā nozarē, katrs trešais kredīts ir kavēts. Tātad maksātspēja nav izvērtēta. Un komisijas priekšlikums, kas ir tālāk, kur ir izstrādājis ekonomikas ministrija, šo mērķi risina, respektīvi maksātspēja tiks vērtēta stingrāk un šie aizņēmēji būs gan sociāli atbildīgāki, gan aizņēmējiem. Līdz 100 eiro ļoti vienkārši. 100 eiro ir tā summa, kas... 100 eiro ir tā summa, kur vēl cilvēku var atdot saprātīgā termiņā un arī mēnešu laikā iekļauties. Runājot par ķīlām, ķīlai nekad nebūs procentu likuma 218 un vairāk. Ķīlai būs 20, nezinu, 25, varbūt arī mazāk. Komercbankā tas būs, piemēram, 3-5%. Tā kā tas pārmetums par to, ka likme būs augstāka, un diemžēl tas tā nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to debatu slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, kolēģi, tātad deputāti Imanta parādnieku priešlikums komisijā netika atbalstīts, arī ņemot vērā ekonomikas ministrijas viedokli, un mēs, manuprāt, komisijā esam daudz efektīvāk to jautājumu risinājuši 11. Mūsu priekšlikumā, un tātad lūgums atbalstīt 11. Priekšlikumu un neatbalstīt Imanta parādnieku 8. Priekšlikumu, jo pēc būtības, kā jau arī teica parlamentārais sekretārs Putras kungs, tad viņš nerisinās tos sasāpējušos jautājumus, ko mēs gribam atrisināt ar šo likumu, un paliks, ja varētu tā izteikties pa vecam. Jo arī ņemot vērā priekšlikumu būtību, ko Imants parādnieks ir izteicis, tad 100% nevar pārsniegt tātad gada laikā šie procenti un citu maksājumu. Tas nozīmē, ka pēc dažām dienām vai pēc diviem mēnešiem tie 100% var stāties arī spēkā. Ja? Un līdz ar to, ja jūs esat aizņēmies 100 eiro, tad pēc diviem mēnešiem teorētiski jums var pieprasīt atdot jau 200 eiro, jo tur tiek runāts par gada griezumu 100%. Tad lūgums neatbalstīt šo priekšlikumu numur 8.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balstosim par 8. Deputāta parādnieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 40 atturas 4. Līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums ir numur 9. Tutina priekšlikums. Un komisijā viņš nav bijis atbalsts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 66 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 10. Dzintara Zaķa priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Numur 11. Atbildīgā komisija. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numur 12. Atbildīgā komisija. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numur 13. Deputāts Rubiks. Daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikums ir numur 11.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāta Rubika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 15 atturas 49 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 14. Deputāts Klaušs nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Numuru 15 deputāts Tutiņš daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 18.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Tutiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 14 atturas 50 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 16 deputāts Imants Parādnieks komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numuru 17 deputāti Edvards Smiltēns, Ines Boķis un Ines Lībiņa Egnere daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 18 atbildīgā komisija un priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numuru 19 deputāts Parādnieks komisijā nav atbalstīts priekšlikums.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Vēl viens priekšlikums, ko es aicinu vēl lielāku ierobežojumu noteikt, izsniedzot šādas patēriņu kredītus, ir noteikt vecuma cenzu, nevis 18 gadu, bet 21. Tie, kas šajā nozarē darbojās komisijas sēdē, ir paši teikuši, ka viņi neizsniedz jau personām, kuras nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Nu, ja tas de facto tā ir, tad varētu noteikt arī šo ierobežojumu augstāk. Paldies!
Paldies! Līdz ar to debates slēdzu vai pirms balsojuma vēlaties ko piebilst?
Paldies arī par šo jautājumu. Komisijā mums bija debats, tātad dai deputāti izšķiršanās, vai mēs kredītus atļaujam izsniegt no 18 gadiem vai no 21 gada.
Lūdzu,
komisijā nav atbalstīts priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 34 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 20 deputāts Jānis Tutiņš un komisijā priekšlikums nav gūs atbalstu.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputāta Tutiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 34 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 21 deputāts Bērziņš un deputāts Tutiņš. Priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, man lūgums ir tomēr, teiksim, šo jautājumu mēs agrīb vēl atgriezīsimies. Es saprotu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija negrib to darīt, un, godīgi sakot, es neredzu nekādus pamatojumus, kāpēc to nedara. Jā, attaisnojam mēs vienmēr varam meklēt uz to, ka, ziniet, tā nav mūsu darīšana, ar to mēs nenodarbojamies. Ir likums, kur mēs varētu iestrādāt iekšā, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ar to nodarbotos un nekas traģisks nebūtu. Tūlītās esošie bijušie baņķieri varētu palabot, ka Finanšu un kapitāla komisija finansēšana veidojās no tā, kad bankas iemaksā naudas līdzekļus, un līdz ar to, teiksim, šī komisijas kapitāls ir tas, ar kuru viņi ir administratīvi veids, teiksim, šo vienkāršotā veidā uzraudzību. Ļoti skaidri var redzēt, ka patērētie tiesība aizsardzības birojas kapacitāte ir ļoti maza. 8 cilvēki praktiski nodarbojās, jeb 7-8 cilvēki nodarbojās patērētāju tiesību aizsardzības birojā tikai ar šo daļu. Ar patērētāju tiesību aizsardzībā, ja mēs runājam par zolitūdus, teiksim, visiem jautājumiem, kas ir saistīti, kad varēja patērētāju tiesība viņu vairāk pievērst uzmanību un skatīties, kāda nāk iekšā mums celtniecības materiāli, kad šo visu lietu, teiksim, tiek kontrolēta tikai uz papīriem un reti tā kapacitāte ir iespējams vispār braukt un skatīties, cik tad reāli ir tie materiāli, kas ienāk iekšā. Es tikai vienu nozari parāda, teiksim, to, ko patērētāja tiesības aizsardzības birojām vajadzētu, teiksim, nodarboties, ja? Mēs lielāko daļu ieliekam iekšā, lai viņi nodarbojās ar ātro kreditēšanu. Tā kāpēc mēs nevarētu, teiksim, iedot to iespēju, lai tikai tāpēc, ka negrib. Es saprotu, ka tu tās nāks un teiks, neaiziniet, tas nav iespējams. Viss ir iespējams. Ja mēs gribam atdot šo kontrolas visu mehānismu Finanšu un kapitāla komisijai, to var izdarīt, izmainīt likumdošanā, atbrīvot no tā ekonomikas ministriju un patērētāju tiesības, teiksim, biroju, un līdz ar to viņiem kapacitāte būtu daudz lielāka, lai viņi varētu veikt daudz citus darbus. Man ir liels lūgums, padomājiet, šitas nav politisks jautājums. Dosim iespēju, nekas traģisks nenotiksies, ja kapitāla Finanšu un kapitāla tirgus komisija veiks šo funkciju. Lūgums ir padomāt un tomēr atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, kolēģa Bērziņa priekšlikums ir ļoti labi domāts, un es domāju, ka idejiski ir atbalstāms, diemžēl tas sistēmiski nav pareizs. Jo Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga kredīti iestādes viena iemesla dēļ, rūpējoties par šo kredīti iestāžu piesaistīto klientu naudu. Proti, ja kredīti iestādes nepiesaistītu depozītus un šie noguldītāji nebūtu jāaizsargā, tad mums patiesībā šī institūcija pat īpaši nebūtu vajadzīga, nu izņemot tās funkcijas, ko viņi veic tagad, kopš mēs esam pievienojušies eirozonai, kas ir radušās papildus. Bet tā kā nebanku kreditētāji nepiesaista klientu naudu proti depozītus, bet tikai izsniedz kredītus, tādā gadījumā tas neatbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas specifikai. Bet tas, ko Bērziņa kungs teica par patērētāju tiesību aizsardzības institūciju, es domāju, ka mums ir ļoti labs veids, kā stiprināt viņas kapacitāti, proti FKTK budžets tiešām veidojas no uzraugāmo institūciju iemaksām. Mums ir priekšā trešais lasījums, mēs varam padomāt par to, kādā veidā varbūt arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs varētu tikt daļēji finansēts no iemaksām, ko veido tā uzraugāmās organizācijas, proti nebanku kreditētāji. Līdz ar to mēs varētu stiprināt šīs institūcijas kapacitāti un viņa varētu veltīt gan vairāk cilvēku, gan resursu šai uzraudzības darbībai un veikt to tiešām efektīvi. Bet ja mēs atbalstīsim šo priekšlikumu, nu, tad mēs vienkārši iedodam Finanšu kapitāla tirgus komisijai vienu tai absolūti neraksturīgu funkciju un, nu, tur rodas zināma neskaidrība, kā tālāk rīkoties. Bet es domāju, ka idejiski tas, ko Bērziņa kungs minēja, gan par finansējuma piesaisti, gan par kapacitātes uzlabošanu, tas ir īstā institūcija, kur mums būtu jāvēršas, būtu patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam otro reizi.
Kolēģi, viss jau būtu ļoti labi, ja mēs sakām, mēs varētu trešajā lasījumā paskatīties, un mēs nekā nepaskatīsimies, un nekādu kapacitāti mēs nepalielināsim, ja patērētāju tiesību aizsardzības, teiksim, birojā. Es lieku priekšā tomēr šo variantu, lai viņš būtu. Principā nosacīt jau kaut kas notiekās to, ka tie, kā saka, nodokļi, kas tiek iekasēti no ātrās kreditēšanas, it kā caur nodokļiem kaut kur nonāk varbūt tā. Nosacīt, teiksim, patērētāju tiesību aizsardzības birojā. Šo kapacitātu mēs sen varējām stiprināt. Kas traucēja, teiksim, izdalīt papildus, teiksim, finansējums, lai kapacitāte patērētāju tiesību aizsardzības birojā viņa būtu pietiekama tāda, kas varētu veikt tās funkcijas, kas viņai ir uzlikt. Viņa nav veikta. Nu, noņemsim nost vienu funkciju, atdosim kapitāla šai komisijai, kas ir saistīta kapitāla un tirgus uzraudzībā un jautājumu mēs atrisināt. To, ka likumā mēs varētu iestrādāt, to, ka šī komisija negrib to darīt un pa katru cenu mēģina, teiksim, attaisnoties, ka tā nav mūsu funkcija, mēs to nedarīsim. Ieliksim likumā. Iestrādāsim iekšā, un lai viņi veiksmīgi veic gan uzraudzību, gan ir, lai kontrolē, teiksim, izsniegtās atļaus licences, teiksim, uz šo darbību.
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Cienījumā priekšsēdētāji kolēģi, Bērziņa kungam noteikti ir labs mērķis, tikai faktiski viņš nerisinās problēmu, jo attiecībā uz ātrajiem kredītiem tur jau nav identificēta problēma tieši šīs te kaut kādas naudas izcelsmes būtībā vai kā tam līdzīgi. Jo, kā jau mēs zinām, tu šos kredītus izsniedzis tā padās caur bankas kontiem, nevis skaidrā naudā, un tur šī uzraudzība jau notiek, tā padās arī dibinot šos uzņēmumus, saņemot licences, arī tiek iet cauri šai naudas izcelsmai, un arī gadījumos, kad ir, arī gadījumos, kad ir aizdomas, patērētāja tiesība aizsardzības centrs uzreiz automātiski nosūta šim te speciālajam Burkāna kungu vadītajai iestādēji informāciju un uzreiz tiek pārbaudīts, tā kā tā nav problēma. Un ja mēs skatāmies, kas vispār šajā jomā ir problēma, tas ir tiešām darbs ar patērētājiem, patērētāju tiesības, un es šaubos, ka Fuktuks spēs labāk aizstāvēt patērētājs kā patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tā kā šis nav virziens, kurā iet, bet, protams, palielināt kapacitāti, noteikti tas varētu risināt šo jautājumu, un šīs te licences, kuras maksā 50 tūkstoši vienu un katru gadu, tad atjaunot 10 tūkstoši, tas bija latos, noteikti, kad būtu vērts kaut kādu daļu vismaz no šīm te naudām atstāt patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, es mēģināšu paskaidrot vēlreiz un ļoti vienkārši. Kāds ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pamatuzdevums? Aizsargāt noguldītājus. Un Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tas buferis, kas ir starpā starp kredītiestādi un valsti, jo, ja iestājas kādas komercbankas maksāt nespēja un tā nav glābjama, tādā gadījumā iestājas tās normas, kas ir regulētas noguldījumu garantiju likumā, proti noguldījumus līdz 100 tūkstoši eiro garantē valsts. Un Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir šis uzraugs, kurš rūpējas par bankas kapitāla pietiekamību un likviditāti un seko visiem testiem, lai banka nenonāktu kritiskā zonā, kur var draudēt viņas bankrots. Un tā ir šīs komisijas pamatsūtība. Godātie kolēģi, ja ātrais kreditētājs nonāk kapitāla nepietiekamības situācijā un gatavojas bankrotēt saulainu taciņu, tur nav neviena noguldītāja, kas būtu jāaizsargā. Kāpēc mums būtu jāskatās, lai ātrie kreditētāji nekreditētu pārāk daudz, pārāk aktīvi, lai viņiem nedraudētu bankrota risks, lai taču viņi mīļie bankrotē, ja viņi grib. Tas absolūti nav Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzdevums. Bet ja jums noteikti ir vajadzīga komisija, kas uzrauga ātros kreditētājus, kāpēc tā nevarētu būt Bērziņa kunga vadītā komisija šeit Saimā? Nodosim šo funkciju publisko izdevumu un revīzijas komisijai un kontrolēsim tā kārtīgi. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Cienījamie kolēģi, gribētu drusku oponēt profesoru kungam, ja ātro kredītu firmu nobankrotēs, tad tie kredīti tāpat nonāks parādu piedzinējiem. Un tie salīdzinot ar kredītu devējiem būs, es atvainojos, vēl lielāki monstri. Bet, jā, Jautājums šobrīd ir par ne jau par to, kuram vajadzētu pāraudzīt, bet vai vispār šī te pāraudzība jāveic stingrāk. Ja mēs pareiķinām, cik šobrīd ir kredītu, vispār apjoms ātro kredītu, un ja mēs pareiķinām šī te ātro kredītu vidējo lielumu, tad šobrīd šajā, es atvainojos, tautas kustībā ir iesaistīti vairāk nekā 500 000 Latvijas iedzīvotāji. Pēc statistikas ir ļoti labi zināms arī Lielbritānijā, kur šī sērga ir visai izplatīta, ir veikts pētījums, kurā ir konstatēts, ka ātro kredītu firmas savu 4/5 peļņu gūst nevis no kredītiem vai no kredītu pakalpojumiem, bet no tā, ka šie kredīti tiek doti cilvēkiem jau, kas iepriekš ir saprotams un skaidrs, kas nevarēs šo kredītu atdot, un visa šī milzīgā peļņa ir tieši no kredītu pagarinājumiem. Un ja vidējā kredīta summa ir 300 eiro, tad mēnesī šāds pagarinājums maksā 30 eiro, un tad nu, man gribētos, teiksim, tiem sportistiem, kas šobrīd televīzijā aktīvi ātros kredītus aizstāv, pajautāt, vai viņš zina, ka tas miljons, kas sportam ir ziedots, ir varbūt 30 000 cilvēkiem drusku dzīvi sabojājis šeit Latvijā. Un arī šeit Durskungs priekšlikums par to, kad patērētāja tiesība aizsardzības centru tagad vajadzētu finansēt šiem te ātro kredītu firmām, nu tad es iedomājos, kad kādā jaukā dienā blakus Štrombergam Mārim, kurš pateiks paldies par to, ka viņu atbalsta, varbūt arī patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja, nofilmēsies reklāmā un teiks paldies tur Vivus Ondo, ka jūs mūs atbalstat, ja? Tā kā, nu, tā arī nav izēja. Bet, nu, es nezinu, varbūt tad ir, ja mums šī parādība ir tik milzīgi izplatīta, varbūt ir jādomā par nelielas, kompaktas atsevišķas institūcijas izveidošanu, kas nodarbotos tieši ar šo nozari. Un, starp citu, ir vēl viena nozara mums Latvijā, kas ilgi nav regulēta, un arī, kas vienmēr tikko viņiem pieķerās tā stāsta, ka mēs te gribam sagraut viņus, un tā ir, es atvainojos, spēļu automātu nozara, kur mums joprojām ir mazākie nodokļi Baltijas valstīs. Varbūt neaizmirstam arī par šo naudas avotu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījumie kolēģi, tikai ļoti īsa replika, es neaģitēšu ne par, ne pret šo priekšlikumu. Man tikai tā mazliet dīvaini šķiet tas, ka mēs atsaucamies, ka Puktukam šo funkciju nedrīkst deleģēt, jo nu, tas neietilpst viņu raksturīgajās funkcijās, un tas nav Puktuka uzdevums, bet man jau tikai tā naivi šķiet, ka tieši šī Saeima jau stāda Puktukam šos uzdevumus, un Saeima jau tieši arī pasaka, ar ko tad Puktukam būtu jānodarbojas vai nebūtu jānodarbojas. Es domāju, ka tieši to dara Saeima, nevis Puktuks pats to izdomā. Un ja nu mēs lemjam pozitīvi, nu, manuprāt, tas nebūtu nekas briesmīgs, nu, tad būtu Puktukam viena, klāt viena raksturīga funkcija un viens klāt arī viens raksturīgs uzdevums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Godājumie kolēģi, arī tikai viena maza replika, jo šeit tikko izskanēja doma, ka kāda no šīm kompānijām varētu bankrotēt un saulainu taciņu. Zināt, es domāju, ka jūs pat nenojaušat, kāda ir finansu rādītāja šajām kompānijām. Mums bija tāds faktoloģiskais materiāls, es gan viņu tā rūpīgi neieklausījos, neizpētīju, bet viens skaitlis palikās galvā, šī kompānija I4, jeb 4I, kas ir pirmajā vietā pēc apgrozījuma un peļņas rādītājiem, tātad pie apgrozījuma, ja es nekļūdos, ja kļūdos, naudiņa kungs labos, pie apgrozījuma 48 miljoni eiro, peļņa ir 29 miljoni eiro. Vai vēl ir kāda uzņēmējdarbības nozare, kurā šādi var pelnīt? Un redzat, ir skaidrs, ka neviens tur netaisās bankrotēt, bet to, ka pietiekošas uzraudzības šai nozarei nav, tas ir vairāk nekā skaidrs. Un ne jau viņi bankrotēs, bet gan Latvijas cilvēki pametīs šo valsti, jo nespēs kārtot savas saistības, kā tas arī notiek. Tāpēc es domāju, ka Bērziņa kunga priekšlikums ir loģisks, saprotams un arī atbalstāms. un man nav skaidrs, kāpēc jūs visi pret to tā iestājieties. Paplašināsim funktuka funkcijas, un tur nekas slikts nebūs.
Paldies, vārds deputātām Vilnīm Ķirsim otro reizi.
Kolēģis, negribētu piekrist tiem, kas saka, ka patērētā tiesības aizsardzības centrs netiek galā un vajadzētu kaut kur citur to novirzīt. Viņi tiek galā un lieliski, un to pierāda kaut vai nozars no pēdējo mēnešu reklāmas, ar kurām skalo prātas par to, kad šajā nozarē kaut kas nav labi. Problēma tā, ka mēs vienkārši iepriekš neesam viņam devuši pietiekami daudz ieročus likumiskos, lai vēl labāk darītu šo uzdevumu. Un pagaidām izskatās, ja mēs nesabalsosim kaut ko uz trešo lasījumu savādāk, tad pagaidām šie ieroči viņiem būs un vienkārši ļausim viņiem strādāt. Ja varam atrast, protams, papildus kapacitāti netraucēs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, man tik viena īsa replika. Man patika Pētera Strautiņa ieraksts Twitterī, kurā viņš raksta, ka deputātiem vajadzētu saprast to, ka aizdevums ar procentu likmi, kas rakstāma trīscipara skaitli, nekad, nekur un ne pie kādiem apstākļiem neveicina aizņēmēju labklājību. Paldies!
Paldies. Līdz ar to debatas slēdzu vai pirms balsojuma vēlties ko piebilst?
Jā, kolēģi, tātad komisijā bija uzaicināts visas atbildīgās puses, iesaistītās puses, kuras skarta šis priekšlikums. Mēs uzklausījām viņus un deputāti guva pārliecību, ka priekšlikums nav atbalstāms šobrīd un lūgums arī neatbalstīja. 21. priekšlikums. Jā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputāta Bērziņa un Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 23 atturas 8. Priekšlikums ir atbalstīts.
22. Priekšlikums deputāti Jāņa Tutina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 47 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Deputāta Tutina un Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputāta Tutina un Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 34 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Priekšlikums deputāts Imants Parādnieks komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Ir lieliski, ka mēs aizsargāsim aizņēmējus pēc tam, kad šī ierobežojuma, kuras mēs pieņemsim arī trešajā lasījumā, es ceru, vistuvākajā laikā stāsies spēkā, bet manuprāt vajadzētu arī atbalstīt tos, kuri līdz šim ir saņēmuši šos kredītus, un tieši tāpēc manā priekšlikuma būtība ir tāda, ka godīguma darījuma praksei attiecināt arī tos ierobežojumus uz pašais izsniegtajiem kredītiem. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai līdz ar to tātad debatas slēdzu vai pirms balsojumu vēloties ko piebilst?
Ne, paldies, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātu parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 63 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 25 atbildīgā komisija iesniegus un priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūgums kolēģus atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. balsosim par likuma projekta grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāri 86 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Jā, tad kolēģi komisijā esam lēmuši, lai ātrāk virzītos ar šo likuma projektu uz priekšu, noteikt īsu priekšlikuma iesniegšanas termiņu, un tas ir līdz 7. maijam šim gadam.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. maijam. Kolēģi, šobrīd ir pienācis laiks pārtraukumam, tātad pirms uzsākam pēdējo darba kārtības punktu, aicinu jūs reģistrēties. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu, lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Valērijam Agēšinam.
Godatie kolēģi, šodien ir mūsu kolēģis Saeimas deputāts Reginas Ločmalis Luņovas ir pēdējā kā Saeimas deputāts darba dienā. Un frakcijas saskaņas vardā es vēlos pateikties Reginai par teicamu darbu un drosmi noliekot deputāts mandātu uz nepierādīt aizdomu pamatā. Paldies tev, Regina!
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šodien nav reģistrējušies šobrīd Lolita Čigani, Marjāna Ivanova-Jevseeva, Aleksejs Loskutovs, Vladimirs Nikonovs, Nikita Nikiforovs, Sergejs Potapkins, Dzintars Zaķis un Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.